Азаттык сүйлөйт, Бишкекте саат 6. Кутман кечиңиздер менен, урматтуу угармандар, программабыздын бул жарым саатында. Эртең өлкөнүн бир катар аймактарында жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтөт. Шайлоо алдында Оштогу кырдаал жөнүндө кабарчыбыздын баяны.
Бул партияга берсек дагы башыбызга келтек дегер. Ушу себептен билмейбиз, башыбыз айланып калды, кимге аваз беришти билмейбиз.
Биз шайлоого эмес, балким шайлоодогу ынтымакты сактоого, Кудай астындагы милдетти айтууга келип отурабыз.
Эрте турмуш курган 14-15 жаштагы келиндердин көз жарганы эне баланын өмүрүнө бирдей коркунучтуу экенин дарыгерлер эскертет.
Акыркы кездерде ошол биздин уландар мектеп жашында, жолсо мектеп учурунда окуп жүргөн кыздар, жолсо мектепти жаңы эле бүткөн кыздарды ала качуу убактылары эбе көп болуп жатат.
Ошондой эле узап бараткан жумага сереп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн дагы биздин ободон тыңдаңыздар. Бүгүн кечки Азаттыкты Прага студиясында Гүлайма Шакеева алып барам. Бүгүн 3 март, күнгө ишемби, анда оболу жаңылыктар. Ош шаарында көчмө добуш берүү уланууда. Сирия бийликтери эл аралык адистерди Хомс шаарына киргизди. Орусияда бүгүн жымжырттык күнү, мамлекеттик туунун 20 жылдыгы белгиленүүдө. Эми жаңылыктардын кеңири мазмуну. Ош шаардык шайлоо комиссиясынын төрайымы Саадат Маматалиеванын Азаттыктын кабарчысына билдиришинче, 1078 шайлоочу көчмө добуш берүүгө катышууга арыз берген. Булардын көпчүлүгү ден соолугуна байланыштуу добушканаларга бара албагандар. Маматалиеванын айтымында жалпысынан Ош шаарында 123407 шайлоочу катталган.
605 талапкер калды, 7 саясий партия, коммунисттер силерге белгилүү чыгып кеткен. Ошо 100 талапкер чыгып кетти, коммунисттер өздөрү алып салды. 35 талапкер ар түрдүү себептер менен чыгып кетишти.
Тартип коргоо кызматкерлери коомдук коопсуздукту сактоо үчүн күчөтүлгөн режимде иштеп жатат. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыковдун билдиришинче, шайлоо күнү Оштогу 73 жергиликтүү шайлоо бекетинин ар биринде 6-8 милиция кызматкерлери коопсуздукту көзөмөлгө алат. 4 мартта Ош, Каракол, Токмок шаарлары жана Жумгал, Актала, Тогузторо, Лейлек райондорунун 13 айылдык округтарында жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо өтөт. Добуш берүү эртең мененки саат 8:00 башталып, кечки саат 7:00 чейин жүргүзүлөт. Сирия бийликтери ушул тапта президент Асадтын режимине каршы чыккандар менен өкмөттүк күчтөрдүн кармашы жүрүп жаткан Хомс шаарынын Баба Амр районуна эл аралык Кызыл Чырым уюмунун кызматкерлерин кирүүгө уруксат берди. Уюмдун адистери жергиликтүү ооруканада болуп, эң керектүү нерселер тууралуу билишти. Бирок эмдигиче сириялык бийликтер бул аймакка гуманитардык көмөк киргизүүгө уруксат бере элек. Буга чейин улуттар уюмунун баш катчысы Бан Ги Мун Хомстагы оппозиция өкүлдөрүн өлтүрүү, камакка алуу жана кыйноонун күчөшүнө өз кабатырлануусун билдирген. Башка ассамблеянын жыйынында баш катчы президент Асад өз жарандарын коргой алган жок деп айткан. Сириялык бийликтердин созулган зордук зомбулук менен коштолгон аракеттери өлүмгө такаган жол экенин эл аралык коомчулук бир добуш менен ачык жана айкын айтууга мезгил жетти. Гуманитардык жардамды создуктуруп туруу көп адамдарды запкы чектирүүдө, деди Улуттар уюмунун баш катчысы Бан Ги Мун. Буунун Сириядагы өкүлү Башар Джафари эл аралык коомчулуктун мындай билдирүүлөрүн Сирия бийлигине саясий мүнөздөгү басым катары баалап, сириялык оппозиция түрдүү террордук топтордон турарын буга чейин билдирген. Орусияда бүгүн жымжырттык күнү. Бүгүн өлкө боюнча үгүт иштеринин баардык түрлөрүнө тыюу салынган. Мындай чектөө Москва убактысы боюнча 4 марттын саат кечки 9:00 чейин сакталуусу керек. Президенттик шайлоого көз салууга 685 эл аралык байкоочу расмий каттоодон өттү. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Владимир Чуров Орусиядагы элчи дипломаттар менен жолугушууда билдирди. БШКнын башчысы шайлоонун үгүт өнөктүгү тынч маанайда, талапкерлер маалымат каражаттарынан эч кандай чектөөсүз пайдалана алгандыгын дагы кошумчалады. Бүгүн ошондой эле шайлоонун жүрүшүнө добушканаларда орнотулган камералар аркылуу көз салууну каалагандарды каттоонун соңку күнү. Орусиянын президенттигине 5 талапкер: Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов, Сергей Миронов, Михаил Прохоров жана Владимир Путин атсалышууда. Конституция боюнча президенттик мөөнөт Орусияда 6 жыл. Мамлекеттик туунун 20 жылдыгы белгиленүүдө. Бишкектин Алатау аянтында мамлекеттик тууну салтанаттуу көтөрүү аземи болду. Ага президент Алмазбек Атамбаев баштаган өлкө жетекчилиги катышты. Аземден кийин аянтта жаштар, Улуттук гвардиянын аскер кызматкерлеринин парады жана Бишкектин борбордук көчөлөрүндө туу көтөргөн жүрүштөр өттү. Кыргызстандын мамлекеттик туусу 1992 жылы 3 мартта кабыл алынган. Андан бери мамлекеттик тууну өзгөртүү боюнча бир нече жолу ар түрдүү демилгелер көтөрүлүп, бул боюнча ушул тапта Жогорку Кеңеште депутаттык комиссия иштеп жатат. Урматтуу угармандар, сиздер бул жана башка жаңылыктардын толук топтомун Азаттыктын интернет сайтынан да окуй аласыздар. Биздин дарек Азаттык чекит KG. Эми аба ырайы тууралуу. Марттын 3-5 чейин жаан-чачынга байланыштуу тоолуу райондордо кар көчкү күтүлөт. Жолдор тайгак болот. Эртең күндүз мезгил-мезгил менен жаан-чачын болот. Абанын температурасы Чүй менен Таласта түнкүсүн -3 + 2, күндүз 8-13. Баткен, Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн -1 + 4, күндүз 8-13. Ысык Көлдө түнкүсүн -2 - 7, күндүз 3-8. Нарында түнкүсүн -9 - 14, күндүз -1 - 6. Бишкекте күндүз жаан жайт, түнкүсүн 1 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, ал эми күндүз 9-11 градус жылуу болот. Сиздер кечки Азаттыкты тыңдап жатасыздар, берүүлөрүбүздү улантабыз. Кабарларда айтылгандай, Ош шаардык кеңештин шайлоосуна карата үгүт иштери соңуна чыкты. 45 депутаттык орун үчүн партиялардын тизмесинен 605 талапкер жарышка түшүүдө. Бирок эл арасында шайлоо күнүнө карата кооптонуулар дагы деле бар. Өзбек тектүү тургундар болсо, кайсы партияга добуш берерин билбей турган экен. 4 мартка карата даярдыктар тууралуу Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
Ош шаардык шайлоо комиссиясынын жетекчиси Саадат Маматалиева добуш берүү күнүнө карата алардын даярдыктары толугу менен аяктаганын Азаттыкка билдирди.
Бюллетендер борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан басылып, атайын коргоо белгилери менен 123407 бюллетень алдык. Азыр мына таркатуу процесси болуп атат. Участковый комиссиялардын мүчөлөрү 50% кем эмес саясий партиялардан бар участковый комиссия. Ошолор анан биздин укук коргоо органдарынын сотрудниктери келип, мына азыр таркатып атабыз. Жалпы даярды уже толугу менен даярбыз. Участковый комиссиялар даяр иштеп атышат.
Маматалиеванын айтымында алдын ала добуш берүүдө 1000ден ашык адам укуктарынан пайдаланды. Ал ошондой эле депутатты 45 орун үчүн партиялардын тизмесинде 605 талапкер калганын ачыктады.
605 талапкер калды. 7 саясий партия, коммунисттер силерге белгилүү чыгып кеткен. Ошо 100 талапкер чыгып кетти. Коммунисттер өздөрү алып салды. 35 талапкер ар түрдүү себептер менен чыгып кетишти. Кээ бирөөсү арызын жазды, кээ бирөөсү документтерде тактык эмес болгон маалыматтар үчүн чыгарылып салды.
Партиялардын үгүт иштери да соңуна чыкты. Күчү кулакка ылайык бюллетендеги 1-номурда Улуттар биримдиги партиясы, 2-номурда Республика партиясы, 3-номурда КСДП жана 4-номурда Атамекен партиялары жайгашкан. Кыргызстан Улуттук демократиялык партиясы 5-номурга туура келсе, Замандашына Адилеттүү Кыргызстан партиялары бюллетендин 6-7-номурларына жайгашкан. Шайлоону тынч өткөрүү боюнча партиялар өз ара достук келишимдерине да кол коюшкан. Бирок ага карабай эл ичинде кабатырлануу орун алып жатканы байкалууда. Борбордук базардын соодагери Бүсария Калназарова Азаттыкка мындай деди.
Биздин базар жакшы эле иштеп атат, маанайлары жарык эле. Соода кылып атабыз, мына тынч эле. Билбейм эми биз жумушка чыгабыз да, ушу базардын иши. Шайлоо деле эми тынч эле өтсө керек. Тынч эле өтөт да, Кудай кааласа. Эми туура шайласа эле тынч өтөт да, баары жогу. Барам Кудай кааласа шайлоого. Өзүм тандаган адам немеге добушумду берем.
Шаардын өзбек тектүү тургуну Салтанат Файзуллаева болсо, бир топ шайлоочулар добуш берүүгө баргандан да кооптонуп жатканын айтат.
Кимге овоз беришти билишмейт адамдар.
Чынында эле азыр кимге добуш беришин билбей турат. Өзгөчө өзбек тектүү тургундар бул партияга добуш берсек да башыбызга келтек тиет, тиги партияга добуш берсек да башыбызга келтек тиет деп турушат. Ал эмес көпчүлүгү шайлоого барбайбыз деп атышат.
Бул партияга берсек дагы башыбызга келтекте эгер ушу себептен билмей атпыз, башыбыз айланып калды, кимге аваз беришти билмей атпыз деп иложи болсо деди көпчүлүк. Энди ачыгы айтканда көпчүлүк умуман шайлоого бармакчы эмес.
Ал арада динаятчылар да шаардыктарды шайлоону тынч өткөрүп алууга үндөп чыкты. Мечиттерге келгендерди имамдар ынтымакка үндөп, ар кандай провокациялык аракеттерден алыс болууга чакырууда. Мындай максатта Кыргызстандын мусулмандар муфтии Чуагажи Жалилов да атайын Ошко келген экен.
Шайлоодо улут аралык бир ызычууга, бир жанжалдарга жол бербеш керек. Биз шайлоого эмес, балким шайлоодогу ынтымакты сактоого, Кудай астындагы милдетти айтууга келип отурабыз. Бул иш-чаралар бизде дайыма шайлоолордун астында келет. Бул мамлекетибиздин эгемендүүлүгүнө, ынтымактын пайда болушуна аракет кана кылып, бул Кудайдын астындагы биздин милдетибиз. Ошол абалда тынчтык сакталып турган болсо, сөзсүз түрдө биздин салымыбыз болду деп үмүт кылабыз.
Шаарда коопсуздукту камсыз кылуу үчүн Ош облусунун райондорунан жана Борбордон кошумча милиция кызматкерлери да тартылган. Оштун киребештерине 7 блокпост коюлуп, күч органдары күчөтүлгөн тартипте иштешүүдө. Ош шаардык кеңештин депутаттарын шайлоо 4 мартта өтөт. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Кечки Азаттыкты улантабыз. Жалал абаддагы облустук энелердин саламаттыгын сактоо борбору жаштарды эрте турмуш курбоого чакырды. Башкы дарыгер Айнура Давлетова былтыр төрөгөн энелердин арасында 14 жашар өспүрүм кыз да болгонун, 15-16 жашында көз жарган жаш энелер балдарын ара түрүп, өздөрүнүн ден соолугу оору менен коштолгондугун билдирет. Кепкезеги Ырыспай Абдраимовта.
Жалалабадка балакатка жетпей жатып турмуш курган жаштар жок эмес. Облустук репродуктивдүү саламаттыкты сактоо борборунун баш дарыгери Айнура Давлетова үй бүлө күтүү, бала бапестени үйрөнбөй туруп күйөөгө эрте тийген кыздардын ден соолугу кыйлам үчүрүн айтууда. Анын белгилешинче былтыр төрөгөндөрдүн арасында 14 жашар кыз да болгон. Ал эми 15-17 жашында көз жарган келиндер кош бойлуу чагында жана төрөт маалында ооруга чалдыгышкан. Натыйжада ара түрлөгөн бөбөктөр катталган. Дарыгер маалынан эрте турмуш күтүү жаштардын өз ден соолуктары менен улут келечегине зыяндуу, алардын турмуш даяр эместигин арыздарын билдирди. Бойго жетпеген кыздарды ала качып дордоп үйлөнүү жөр үлгүлөрү уланууда, дейт ал.
Өздөрү физиологиялык жактан жана психологиялык жактан даяр эмес кыздар эрте турмушка чыгып төрөт мезгилинде жана кош бойлуулук кезде акушердик татаалдашуулар көп кездешет. Мындай кыздардын арасында төрөт мезгилинде дагы кан кетүү жана кан басымынын жогорулашы жана кош бойлуулук кезде түйүлдүктү 9 айга чейин жеткириш жагы эрте төрөп коюу коркунучуна алып келет да. 2011-жылы облусубузда 27312 төрөт катталган болсо, анын ичинен 14 жашта, ал эми 302 15 жаштан 17 жашка чейинкилер төрөгөндө 302 төрөттүн ичинде 156 акушердик татаалдашуу менен төрөгөндө, анын ичинен 9 ушул төрөттө мезгилинде кан кеткен, калгандары төрөт ушу сепсис менен коштолгондо.
Дарыгер жаштарды турмуш курарда болочу үй бүлөсүнүн келечегин ойлоп, жеңил ойго жетеленбей, өздөрү менен ата энелерин да кыйынчылыкка салбоого чакырды.
Өзү бул канчалык көйгөйлүү маселе экенин өздөрү түшүнүш керек. Ата энелер жана ошол биздин жигиттер, акыркы кездерде ошол биздин уландар мектеп жашында же болбосо мектеп учурунда окуп жүргөн кыздар, же болбосо мектепти жаңы эле бүткөн кыздарды ала качуу убактылары эбе көп болуп жатат. Биздин уландар дагы, алардын ата энеси жана кыздын ата энеси баардыгыбыз, калкыбыз баары түшүнүш керек да. Жаш кыздардын турмушка чыгуусу азыр ушундай бир орчундуу кабылдоолор менен болушу жөнүндө түшүнүш керек.
Кыздардын турмушка эрте чыгуусун Назгүл Абдазова аттуу кыз жактаган жок. Анын оюнда келечегин ойлонбой баш кошуунун айынан жаштар арасында ажырашуулар көп. Ажырашуунун айынан үй бүлө бузулуп, жубайлар бири бири менен, алардын ата энелери да жүз карашпай, ортодо алардын балдары ара бөлүп калган окуялар жок эмес.
Качан кыз өзү даяр болгондо, турмушту үйрөнгөндө кандай кылса жашап кете алат? Азыр эрте үйлөнүп алгандар баарысы эле ажырашып, жакшы жашай албай көбүнчө ойлошот да. Эң биринчи материалдык байлык депчи. Анан ошол себептен бир Россияга кетип, бириси бул жакта калып, анан кийин анысы ал жакта үйлөнүп алып, ошондой жаман окуялар дагы көп болуп атат да. Көпчүлүк жаштар үйлөнүп кайра ажырашкандар тез болуп атат. Анын алдын алуу үчүн эң биринчи ошол турмушту билиш керек да. Аны билүүнүн эң негизгиси болсо, ата энесинин тарбиясы жакшы болсо, ошолдон үлгү алып, анан ал өзүнүн келечектеги жашоосунда алып кете алат деп ойлойм.
Кыздар менин оюмча 20 жаштан жогору болсо турулат деп ойлойм.
Сталбек Сулайманов аттуу жигит курдаштарынан бир нече заман баап кесип үйрөнүп, жашоого жетиштүү байлык топтоп, үй бүлөсүн эсептеген кем карсыз багууга, жубайы менен өзүнүн кадыр баркына жеткенде гана сүйлөшкөн кызына үйлөнүүсүн туура көрөт.
Канча жашка эжеген деки?
25 да. Үй жай алып, нарак беренин өзү жашап кете турган болсо, турмушту алып кете турган болду.
Кыздар качан турмушка чыгышы керек деген суроозго Орозгүл Кадырова
убактысы келсе ошо 19-20 жаш боло берет да
деп жооп узатты. Облустун каралма айылынан кесиби медициналык кызматкер Гүлайым Чөйбекова эрежеге жеткенде үйлөнгөн балдарынын ынтымактуу жашаганына кубанууда.
Кыздар эми өздөрү жетилип акырам ажыратканда 18 жаштан наракат турушасы эң жакшы болот эле да. А балдар эми 25 жашына наракат келсе болот. Акыркысы 27 чыкты. Үйлөдүм жакында.
Канча жашыңызда турмушка чыктыңыз?
Мен 22 жашында чыктым, окууну бүтүп.
Үй бүлө түптөрдө 70 ирет өлөрүп ага алайык кам көрүп келечекке анан бой таштаган терең акылдуу, илим билимдүү, маданияттуу кыз уландарыбыз улуттун ден соолугун эзели унутпаса. Рыспай Абдыраимов, Азаттык.
Урматтуу угармандар, сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Берүүлөрдү Прага студиясында Гүлайым Ашакеева жүргүзүүдөмүн. Ушул саатка карата башкы окуялардын учкай мазмуну: Ош шаарында көчмө добуш берүү уланууда, Сирия бийликтери эл аралык адистерди Хомс шаарына киргизди, Орусияда бүгүн жымжырттык күнү, мамлекеттик туунун 20 жылдыгы белгиленүүдө. Сиздер бул жана башка жаңылыктардын толук топтомун Азаттыктын интернет сайтынан да окуй аласыздар. Ал үчүн Азаттык чекит KG интернет барагыбызга башпаңыздар. Программабызды узап бараткан жумага сереп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгү менен улантабыз. Аны бул ирет Улан Алымкул уулу даярдады.
Афганистандан 2014 жылы аскерлерин чыгарып кетүүнү мерчемдеген НАТО өлкөлөрү жүгүн жана жабдууларын Борбор Азия аркылуу ташуунун камын азыртан көрө баштады. Казакстанда жаңы өзөндөгү тополоң боюнча иш сотко өттү. Ал эми коомдук комиссиянын бул шаарга барып келген өкүлдөрү күйөөлөр менен курман болгондордун жакындарынын айткандары үрөө учурарлык экендигин билдирип чыгышты. Түркмөнстандын президенти иш сапары менен Түркияда болду. Бул Курбан Гулу Бердимухамедовдун бийликтеги 2-чи мөөнөтүнө киришкенден кийинки четке алгачкы сапары. Сапар айрым түрк ишкерлери Ашхабад бийлигине каршы эл аралык сотко арыз жолдогон кезге туш келди. Өзбекстандын базарларында диний кийимдердин, анын ичинде аялдардын хиджабы сатылышына тыюу салынган. Бул тууралуу жергиликтүү тургундар менен соодагерлер билдирүүдө. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде уктуруусунун бүгүнкү санында ушул темаларга токтолобуз. Саламатсызбы? Афганистандан 2014 жылы аскерлерин алып кетүүнү мерчемдеген НАТО өлкөлөрү жарак жабдыгын артка Борбор Азия аркылуу ташуунун камын эртелеп көрө баштагандай. Афганистанда АКШдан кийин эле аскерлери эң көп Британиянын коргонуу мекемелеринин жетекчилеринин апта ичинде аймактын өлкөлөрүнө жасаган сапарлары мына ушул максатты көздөдү. Алсак, Британиянын коргоо министри Филипп Хемонт бул апта ичи Казакстан менен Өзбекстанга барса, бул өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн иши боюнча министри Ник Харвей Душанбеде жана Бишкекте сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Ал жума күнү Душанбедеги басма сөз жыйынында аймактагы сапарынын максатын мындайча чечмеледи.
The proposed route would go through Kazakhstan, Кыргызстан.
Сунушталып жаткан транзиттик жол Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан аркылуу өтөт. Андыктан ал иштеп кетүүсү үчүн биз 3 өлкө менен тең кызматташыбыз керек. Биз жабдуулардын бир бөлүгүн Афганистанда калтырабыз. Эгер эл аралык коопсуздук күчтөрүнө мүчө өлкөлөрдүн баары түрдүү нерселерин Афганистанда калтырышса, жабдуулардын чалкеш топтому пайда болот. Бирок кайсыл бир жабдуулардын алар үчүн мааниси бар жогун биз Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан менен да талкуулайбыз.
Деген Британиянын куралдуу күчтөрдүн маселелери боюнча министри Ник Харвей басма сөз жыйынында кошумчалагандай, ал Душанбеде президент Эмомали Рахмон менен сүйлөшүү учурунда Тажикстан жетекчилигине 2014 жылы Британиянын Афганистандагы аскерий контингентин жана жүгүн чыгарууда Тажикстандын аймагын пайдаланууну кааларын билдирди. Тажик тарап болсо бул сунушту карап жоопту жакын арада берерин айтты. Расмий маалыматтарга караганда Афганистанда Британиянын 9000 аскери бар, мындан сырткары 11000 контейнерди, 3000 бромдуу техниканы алып кетүү маселеси турат. Чыгарылып кетүүчү мүлктүн баасы 6 миллиард доллардан ашуун экен. Таджикстандын алдында Британиянын куралдуу күчтөрдүн маселелери боюнча министри Ник Харвей Бишкекте да болуп, Ооганстандан чыгууда Кыргызстандын аймагын пайдалануу боюнча келишим долбоорун тапшырып кеткен. Коргоо министри генерал-майор Талайбек Өмүрәлиев азаттыкка буларды айтты.
Келишим эчтеке боло элек, просто намерение бар да. Алар ошол через Кыргызстан өткөн жолду мындай прорабатывать этип атышат да. Эми алар ошол ушундай чыгып кетсек болобу деп уруксат сурап атып, биз болсок эми караштырабыз, көрөбүз деп айттык. Ошол жогорку кеңеш, президент, премьер-министр баары чогулуп турган ошону чечет да.
Деген коргоо министри Талайбек Өмүрәлиев азаттыктын кабарчысы менен маегинде белгилегендей, НАТО өлкөлөрү ичинен Ооганстандан кетүүдө Кыргызстандын аймагында пайдалануу боюнча сунуш азырынча Британиядан гана түштү. Манас аба бекетинде транзиттик борбору бар, АКШ тарап бул маселе боюнча кайрыла элек.
Элдин баарлыгы берип атты уруксат, почему мүмкүн эмес? Если ал биздин интересибизге эметпесе, мындай ущерб болбосо, экологияга, биздин жарандарга бир мындай коркунуч болбосо, эмне үчүн өткөрүлгөн болбойт?
Деди коргоо министри Талайбек Өмүрәлиев. Британиянын чабарманы Бишкек менен Душанбеде эле эмес, бул аптада Астана менен Ташкентте да болду. Британ коргоо министри Филипп Хемон казак өкмөт менен Астанада аскерлерди жана жабдууларды чыгарууда аба жолу пайдалануу боюнча макулдашууга кол койду. Казак тарап кургактагы жолдун транзити боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө даярдыгын да билдирген. Ооганстандан аскерлерин чыгаруунун камын Кошмо Штаттар да көрүүдө. АКШ куралдуу күчтөрдүн транспорт боюнча командачысы генерал Уильям Фрейзердин бул аптада Сенат комитетинде айтканына караганда, Ооганстандагы ири көлөмдөгү жүктү же жүктүм түрлөрүнүн баарын борбор Азиянын жолдору өткөрө албайт. Америкалык генерал белгилегендей, Таджикстан, Кыргызстан, Казакстан менен учурдагы келишимдер алардын аймагы аркылуу курал жарактар эмес, жабдуулар гана ташылышына мүмкүндүк берет. Өзбекстан менен Орусияда жабдуулардын ташылуусун жактырган. АКШ генералынын сөздөрүнө караганда, алардын бронду аскерий унаалары курал жарагынан ажыратылган учурда борбор Азиянын аймагы аркылуу өтө алат. Бирок оор брондолгон танктарды алып чыгып кетүү үчүн башка жол талап кылынчындай, ал жол Пакистан. Бирок АКШ менен алакасы татаалдаша түшкөн Пакистан натан жүктөр үчүн өзүнүн кургактагы жолун жаап койгон. АКШ Ооганстандан аскерлерин чыгарууну 2014-жылы аяктоосу үчүн америкалык генерал Уильям Фрейзердин айтымында Пакистан кара жолун кайра ачуусу абзел. Бул аралыкта Евразия интернет сайты өзүнүн Вашингтондогу булактарына таянуу менен темир жолдун узундугун, географиялык абалын эске алганда, Ооганстандан жүк же техника чыгарууда Өзбекстанды четке түртүү мүмкүн эместигин, бирок Ташкент бул иштен болушунча көп киреше табып калууга умтулуп жаткандыгын жазып чыкты. Аталган сайттын Вашингтондогу булактарынын айтымында Таджикстан, Кыргызстан, Казакстандын автожолдору да бир чети Өзбекстан менен иштешүүнүн кыйындыгынан Ташкенттин кадамдарын күн мурунтан болгоп болбой турганын улам каралууда. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Эми Казакстан окуяларынан. Жаңы Өзөн шаарында былтыр декабрда болгон тополоң боюнча тергөө аяктап, иш сотко өткөрүлдү. Бул тууралуу жума күнү Жаңы Өзөн курамына кирген Маңгыстау облусунун акими Баурджан Мухамеджанов билдирди. Аким сот ачык көзөттөп ырастады. Иш боюнча 7 адам башаламандыкты уюштурган, 36 киши кагылыштарга катышкан деп айыпталууда. Эске сала кетсек, Жаңы Өзөндө казакстандык мунайчылардын бир нече айга созулган нааразычылык акциясы былтыр 16 декабрда кагылыш менен аяктап, полицияны унан 16 адам мерт кетип, 100 ашуун киши жарадар болгон. Расмий Астананын Жаңы Өзөн боюнча тергөөсүн ишенбеген оппозиция жана активисттер коомдук комиссия уюштурушкан. Ал комиссиянын Жаңы Өзөнгө барып келген мүчөлөрү бул аптада күбөлөр менен курман болгондордун жакындарын айткандары үрөө учурлук экендигин билдирип чыгышты. Алардын басмасы жыйынына Азаттыктын Алматыдагы абарчысы Манчук Асаутай катышты.
Жаңы Өзен 2011 комитетинин мүчөлөрү өздөрүнүн Жаңы Өзенге жасаган алгачкы сапары жайлы айтты. Алардын сөзүнчө, жергиликтүү тургундарда үрөй басым, өйткөнү журналисттерге сухбат берип, жагдайлары жайлы ашык айтса, күч курулумдары кысым жасап жаткан көрүнөт.
Жаңы Өзен кыргынына байланыштуу зардап чегип отурган, ал аз болгондой, аткан аз болгондой, өлтүргөн, жаратылгандан аз болгондой, куудалап, камап барлыгын жооп алып сотко берип атыр го. Мени осуган корган болуу маселеси биздин алдыбызда турат. Мүмкүн болсо бостандыкка чыгаруу, азат кылуу.
Дит комитет мүшесі саясаткер Жасарал Куанышалин. Комитет мүшелері ереушілерге оқ атқан полиция әрекеттерінің толық зерттелмей жатқанына наразылық ретінде аштық жариялайтындықтарын да мәлімдеді. Белсенділердің жоспары бойынша бұл аштық, егер оқ атуға қатысты тергеу жан жақты әрі толық жүргізілмейтін болса, 2012 жылдың 90 айының 16-сына дейін созылмақ. Комиссия мүшелері аштықты кезектесіп ұстамақ.
Біздің аштықтың келесі аптада басталатын негізгі талаптары екеу. Біріншісі, Жаңаөзендегі оқ ату жөнінде ақиқатты айқын дауға кедергілер жойылсын. Қасірет құрбандары мен куәлеріне сөз бостандығы. Екінші, мұнайшылар мен оппозицияшылар тұтқында ешқайда кетпеу жөнінде қолхат ауыстырылсын. Соттар тек ашық, адал және әділ болсын. Осы екі талап соларменен аштық жалғасады. Үздіксіз әртүрлі ұйымдардың күшіменен сол адамдар бірін-бірі ауыстырып, аштық жалғасады. Бұл акция өз әсерін беруге тиіс деп ойлаймын.
Жаңаөзен 2011 комитеті Жаңаөзенде ақпанның 24 мен 28 аралығында болып қайтты. Комитет мүшесі Жасарал Қуанышалин аз уақыттың ішінде көптеген жергілікті тұрғындармен сөйлесіп үлгергендігін айтқан болатын.
Бізге келді. Халық сол жерге келіп, бірінен-бірі естіп, сол отырып алып, асықпай жазып алдық айтқандарын. Енді мен сіздерге бірден айтайын, ол болған жағдайды айтқан адамдардың сол әңгімесінің өзі азап ойын қазағылады. Сұмдық, төбе шашын тік тұрады. Ал енді солар, олар өздері басынан өткерді ғой соны.
Комитет мүшелері Жаңаөзенде полицияның атқан оғынан қаза тапқан азаматтардың үйлеріне барған.
Сол үйлеріне бардық біразының, көңіл айтып, сосын олардың да әңгімесін әрқайсысы әртүрлі. Бір үйге барған кезде адам өлген жаңа жап-жас жігіт, үлкен кісі кейуана жылап отыр. Азарда безер жолатпайды. Біз іштеңге араласпаймыз, біз іштеңге араласып, қорқытып тастаған, үркітіп тастаған, іштеңге айтпаймыз дейді. Ал енді басқалары бар, кәдімгі қанына қарай болса, шынын айту керек, осы белікке өшігіп отыр. Өшігіп отыр. Ашу ыза деген өте үлкен. Олар мені не істесе істесін, мен бәрін айтамын деп сондай. Демек адам әртүрлі. А көбісі бірақ өкінішке қарай қорқып, үрейленіп отыр. Міне сол үрейді бұзу керек.
Дит Жасарал Қуанышалин, ал комитет жетекшісі Рамазан Есергеповтың айтуынша, келіп жағдайын айтып кеткен адамдар ертеңінде қайта хабарласып, айтқан сөздерін жарияламауды сұраған екен. Оның сөзінше, қатты қорқып қалған Жаңаөзен тұрғындарына психологиялық та көмек қажет, сондықтан мейлінше көп үкіметтік емес, қоғамдық және саяси ұйымдар барып, олармен жұмыс жүргізгені жөн, дейді Рамазан Есергепов. Айта кету керек, ақпанның 14-інде құрылған Жаңаөзен 2011 комитетінің Жаңаөзенге ендігі сапары наурыздың 3-ші күні болады. Олар сол жақта жергілікті белсенді тұрғындардан құрылған арнай топпен бірлесіп жұмыс істеуді жоспарлап отыр. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Сіз Азаттықтан Бурбаразия апта ішінде берісін ұғып жатасыз. Микрофонда олан Алым Құлыұлы, емі Түркменстан оқиғаларынан. Түркмен президенті Гурбангулы Бердімұхамедов бұл аптада іс сапарымен Түркияда болды. Бұл аның президенттігінің екінші мөлетіне расми кіріскеннен кейін шетелге жасаған алғашқы визиті. Соңғы бір жарым жылда Түркияның ірі бизнесі Түркменстанда туш болған гөй-гөйлерге қарабай Анкара Бердімұхамедовты жақсы қабыл алғандай, визит Ашхабад үшін жемісті аяқтағандай болды. Түркмен президенті де Анкарадағы баспасөз жиында саясатқа жана сауда-экономикалық мәселелерге келгенде екі өлкенің ортосында олуттуу пикир келишпестик жоктугуна басым жасады.
Саяси чөйрөдө акыйкаттыкты айтсак, эки өлкөнүн тең көздөгөнү ниети дүйнөнүн коопсуздугун бекемдөө. Ушундан улам эки мамлекет тең өз иш аракеттерин улуттар уюмунда макулдашылган алкактын чегинде жүргүзүүдө.
Деген Гурбангулы Бердімұхамедовтун растоосунда былтыркы жылдын жыйынтыгында эки тараптуу сооданын көлөмү 4 миллиард долларга жеткен. Бул мурдагы жылдын көрсөткүчүнөн 25% көптүк кылат.
Соода алакалар тууралуу айтсак, биздин бул жааттагы кызматташтыгыбыз азыркыга чейин абдан жакшы кетүүдө. Түрк бир туугандарыбыз бүгүнкү күндө бардык тармактарда, анын ичинде курулушта, жеңил жана химия өнөр жайында, бир сөз менен айтканда бардык тармактарда иш алып барууда.
Деди Курбангулы Бердімұхамедов, Түркмен президентинин Түркиядагы бул сапарынын жүрүшүндө эки тарап бир катар келишимдерге кол коюшту. Курбангулы Бердімұхамедов кошондой эле Түркиянын мамлекеттик сыйлыгы тапшырылды. Түркмен президентинин Түркияга бул жолку сапары түрк искерлеринин Ашхабад менен мамилесиндеги проблемалар ыдырлык деңгээлде ачыкка чыккандан кийинки туш келди. Америкалык Вашингтон Пост газетасы былтыр май айында Түркмен өкмөтүнүн борбор Ашхабадты кайра курган түрк компанияларына карызы 1 миллиард долларга жетип калганын, түрктөрдүн кеминде 25 компаниясы ыдырлык арбитражга кайрылууну көздөп жаткандыгын жазып чыккан болчу. Түрк маалымат каражаттарында президент Абдулла Гүлдүн былтыр май айынын соңунда Ашкабатка жасаган сапарын карызды өндүрүү жана инвестициялык талаштарды жөнгө салуу боюнча дарлык борборго арыз жолдонушун алдын алуу катары мүнөздөшкөн. Бирок түркмөн бийликтери менен мамилесинде проблема чыккан түрк ишкерлери Ашкабаттан алысасын али алалбай жатышкандыгын айтууда. Алардын бири Түркмөнстанда 250 миллион доллар жоготтум деп ырастаган Кылыч иншаат курулуш компаниясынын башчысы Махмуд Кылыч Азаттыктын түркмөн кызматына буларды айтты.
Мен биздин маселени тынчтык жолу менен чечүүнү көздөгөм. Түркмөнстандын да Туркиянын да бийликтерине кайрылгам. Түркмөн бийликтеринен жооп болгон жок. Менде эл аралык сотко кайрылуудан башка арга калбады.
Мечүрен махкемеге кетмек сурунда калдым.
Сиздер Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуздар, аны Улан Алымкул уулу даярдап обого сунуштады. Кечки Азаттыкты тыңдап жатасыздар, алдыда жаңы берүүбүз.